preto je to dôležité ako v tej viere vlastne odpovedať si na otázku prečo. Prečo to robím, že mať ten zmysel toho. Lebo keď nepoznám zmysel, tak skôr či neskôr ako keby to opustím. My sme tými rukami v tomto svete, Božími rukami. A pre mňa to bolo také silné, veľa som obetoval preto, aj možno aj tie vzťahy, aj všetko to, čo možno kamaráti zažívali, tak ja som ako keby sa toho zriekol, aby som mohol byť profesionálnym futbalistom. Ale život to chcel inak, nasledovať Boha v tomto svete a ísť za ním naplno, tak ako som chcel robiť naplno futbal, chcem robiť naplno aj vieru a kňazstvo.
Povedal si, že prišla nejaká konkrétna zlomová situácia. To nemohla byť nejaká malá udalosť, to muselo byť niečo jednoducho, čo ťa totálne pretransformovalo.
On začal hovoriť o takom príbehu, ktorý bol počas druhej svetovej vojny o jednom kostole, kde bol ten kostol bol zbombardovaný a keď tí prišli, tí vojaci tých oslobodzovacích vojsk prišli do toho kostola, tak našli v tom kostole teda iba múry a v tom chráme bol...
Milí posluchači, ak sa túžite zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k troškastu.
Adam, vítaj v troškaste.
Ďakujem za pozvanie. Pozdravím všetkých, ktorí to sledujete, počúvate.
Keď sa povie slovo viera, čo ti napadne ako prvé?
Cesta. Dobrodružstvo, inšpirácia. Pre mňa je tá viera niečo ako životný štýl. Nie je to niečo, čo by som robil iba v nedeľu alebo iba keď som v kostole. Pre mňa je to niečo, čo stále nad tým uvažujem, stále sa snažím s tým pracovať. Pre mňa je to ako zápas, je to neustály proces.
Ako sa prosím ťa stal z úspešného futbalistu kňaz v takom mladom veku? Prosím ťa, porozprávaj nám tento príbeh, pretože podľa mňa je to také dosť jedinečné.
Pre mňa ten príbeh je tiež takým tajomstvom, ako to celé bolo naplánované, alebo ako sa to udialo. Ja som od začiatku, alebo teda od malička ma viedli rodičia aj k viere, ale teda zvlášť otec ma viedol aj k futbalu. On sám hrával futbal aktívne, takisto jeho otec, takže ten futbal bol nejako prítomný v tej našej rodine. A teda od malička sme hrávali spolu s môjim mladším bratom. Začínali sme v Žiline, keďže pochádzam odtiaľto zo Žiliny. Tu som hrával v MŠK Žilina dlhé roky. Naozaj akože som si tu prešiel všetkými tými kategóriami až po dorast. A zhodou okolností aj takým akože mojim nadaním a tým, že som sa snažil na sebe pracovať, som sa dostal aj do reprezentácie. A ďaká tomu, že naozaj tá Žilinská akadémia je kvalitná. Takže viacej sme sa dostali do reprezentácie, čo mu vďačím, že som mohol precestovať aj nejakú časť Európy. Dostal som sa do iných krajín, videl som, ako aj tam sa hrá futbal, na akej úrovni to tam je. A po nejakom čase som aj ja tužil dostať sa do zahraničia vďaka tejto skúsenosti. A tak prišlo také volanie, že by som mohol ísť možno aj do iného klubu, alebo keďže v tej Žiline to vtedy ešte nebolo úplne naklonené tomu, aby púšťali hráčov do zahraničia, ako je tomu teraz, tak sme rozmýšľali spolu s bratom aj s otcom, že ako to urobiť. Rozmýšľali sme nad Trenčínom, ale potom, keďže Trenčín mal so Žilinou dobré vzťahy, tak sme sa rozhodli pre Slovan. Otec tam mal nejaké kontakty ešte, keď bol na vysokej škole a hrával v Slovane. Boli sme známi z reprezentácie, čiže nemali problém s tým, že nás zobrali. No a po nejakom čase brat sa naozaj dostal do zahraničia, do Talianska, čomu sme sa všetci tešili. A ja som ešte pokračoval v doraste v Slovane a už to bolo aj o takom hľadaní, že teda či toto je naozaj to, čo som v podstate celý život som sa tomu venoval doterajší. Rozmýšľal som, že sa tým budem živiť. A zrazu prišli aj situácie, aj krízy v tom futbalovom živote, keď sa nám zmenil tréner. A zrazu prišiel aj pre mňa taký moment zamyslenia sa, že či je toto teda pre mňa cesta a či chcem v tomto pokračovať, aj napriek tomu, že čo sa dialo okolo mňa. No a vtedy sa dostala k slovu viera, ktorá bola v mojom živote prítomná nejakým takým prirodzeným spôsobom. No a začal som si tak viac uvedomovať, možno, že aj ten môj vzťah s Bohom, taký osobný vzťah je možno iný, ako ho majú ostatní, že som to naozaj tú vieru vnímal ako niečo, že som Boha bral vážne a tak som postupom času a vďaka takému jednému konkrétnemu zážitku zistil, že možno toto je moja cesta a toto je ako som na začiatku povedal, že tá viera je pre mňa cesta, tak mne sa otvorila úplne taký nový obzor práve v tomto, že nasledovať Boha v tomto svete a ísť za ním naplno, tak ako som chcel robiť naplno futbal, chcem robiť naplno aj vieru a kňazstvo, pre ktoré som sa rozhodol.
Ako si mal ty predstavu o živote ako dieťa, hej? Že ako dieťa si predpokladám tvrdo pracoval na tom, aby si dosiahol tie svoje nejaké úspechy vo futbale, chcel si sa tým živiť, chcel si mať rodinu a chcel si byť potom tréner, alebo ako si...
Ja som chcel byť futbalista. Pamätám si raz, keď sa nás na to učiteľka pýtala v škole, že čo chceme robiť, keď budeme veľkí. A ja hovorím, že ja chcem, že nie, že chcem byť futbalistom, ale ja budem futbalistom. Že som bol o tom úplne na 100% presvedčený. A všetko som tomu podriadil, aj som sa tak snažil správať a riadiť svoj život podľa toho. Veľa som obetoval preto, aj možno aj tie vzťahy, aj všetko to, čo možno kamaráti zažívali, tak ja som ako keby sa toho zriekol, aby som mohol byť profesionálnym futbalistom. Ale život to chcel inak a nebránil som sa tomu, pretože som videl, že toto je pre mňa tá lepšia cesta, že ja som mal vždy tak nejako blízko k ľuďom, aj ku knihám, ku vzdelaniu, že toto ma nejako vždy tak ťahalo, ale vlastne kvôli tomu športu som sa toho musel do istej miery zriecť. A keď sa otvorila táto cesta, tak všetko to, čo som ako keby aj hľadal v tom živote predchádzajúcom, tak som tam ako keby mohol naplno uskutočniť. A toto ma ťahalo, že a ešte to mohlo byť pre niekoho, že môže to byť ešte pre niekoho, teda nie len pre mňa, ale že to môžem robiť ešte pre niekoho druhého.
No to mi je vlastne to tvoje súčasné povolanie. Mňa teda zaujíma, povedal si, že prišla nejaká konkrétna zlomová situácia, hej? Tak keby si nám o tomto viacej povedal. Lebo stále, vieš, ťažké možno pochopiť pre niekoho, že máš na niečo sústredenie, fokus, že teraz 100% budem futbalista, pojem do zahraničia. A to nemohla byť nejaká malá udalosť. To muselo byť niečo jednoducho, čo ťa totálne pretransformovalo. Čo to bolo?
Bola to udalosť, konkrétna udalosť z kostola v Bratislave, kde som chodieval, ako, teda aj keď som hrával v Slovane, keď som bol na akadémii, tak som tam chodieval do kostola. A pamätám si, že vtedy bol akurát pôst, ako aj teraz začal pôst a chcel som ho prežiť tak nejako inak, že proste myslím to s Bohom vážne a chcel som to prežiť, že teda dobre, že ak chceš, tak naozaj som pre teba otvorený. A takže začal som chodiť viac do kostola, viac aj v týždni, prežívať nejakú tú vieru aktívne, modlil som sa, aj keď som sa vtedy viac modlil za to, aby som mal v budúcnosti ženu, deti, rodinu. Toto som si myslel, že toto je moja cesta, že samozrejme, že s tým aktívnym prežívaním viery. Ale potom v tom kostole, keď som tam bol, to bola jedna omša večerná, keď som išiel do kostola, tak sedel som vzadu v lavici. A keď som počúval toho kňaza, ktorý mal kázeň, on začal hovoriť o takom príbehu, ktorý bol počas druhej svetovej vojny o jednom kostole, kde bol ten kostol bol zbombardovaný. A keď tí prišli, tí vojaci tých oslobodzovacích vojsk, prišli do toho kostola, tak našli v tom kostole teda iba múry a v tom chráme bol kríž. A na tom kríži bolo Ježišovo telo, ale nemalo ruky. Tak oni tie ruky sa snažili nájsť v tých ruinách toho kostola, ale nikde ich nenašli. A keď teda ich nenašli, tak si povedali, že my tam napíšeme namiesto tých rúk niečo, tak tam dali tabuľku s nápisom, že teraz už nemám žiadne iné ruky, iba tie vaše. A on, ten kňaz, hovoril o tom, že my sme tými rukami v tomto svete, Božími rukami. A pre mňa to bolo také silné, že ja som si povedal, že ja chcem byť tými rukami, že toto je pozvanie, ktoré sa neodmieta a hoci neviem, ako to bude, ani kde to bude, ale viem, že s kým to bude a že toto chcem. Že vlastne toto bolo niečo, po čom som túžil. Aj keď som to možno hľadal aj v tom športe, aj v tom futbale, tak som to nakoniec našiel až v kostole.
Môžeme byť aj my, ľudia, ktorí sa nerozhodli stať sa kňazmi, farármi, môžeme byť aj my tými rukami?
Určite. Ja si myslím, že každý, kto chce, Ježiš to často používa, že ak niekto chce ísť za mnou, dôležitá je tá ochota chcieť, ísť slobodne sa rozhodnúť. Ak niekto chce, tak môže byť. A ja sa sám seba pýtam, že ako by to bolo, keby som nebol kňazom, ale nič iné, ako keby som v tej chvíli nevidel, že znova možno to bolo aj tým, ako som bol nastavený, že ak už niečo robiť, tak to robiť naplno a že úplne sa do toho ponoriť a že byť naozaj, že úplne služobníkom, akože so všetkým, čo k tomu patrí. Takže, ale určite každý má možnosť a každý môže hľadať tú svoju vlastnú cestu, ako byť jeho rukami, ako byť takisto nielen rukami, ako byť jeho ústami, ako byť vlastne tým ako keby Božím kanálom alebo tým prostriedkom, cez ktorý on chce byť prítomný. Ja verím tomu, že každý sa tomu môže otvoriť.
Dúfam, že skrz tento troška, tak budeme aspoň tými ústami. Mm-hmm. A ty si vravel, že si jednoducho čítal si knižky, športoval si a zároveň si mal ako keby vštepovanú tú vieru od mm-hmm. rodičov, z rodiny. Keď si bol taký, že si sa vzdelával, zaviedlo ťa to niekedy aj k nejakým iným náboženstvám, že ti si sa niekedy sám seba pýtal, že či toto je to správne, alebo že či vieš, máme mm-hmm. viacero možností. Mm-hmm. Že či to bolo pro teba taká, že povinná jazda, alebo ako to bolo?
Pre mňa to bolo samozrejme to bolo určené aj rodičmi, ktorí ma k tomu viedli. Však som bol pokrstený ako malý chlapec, vtedy keď som ešte sa sám preto nevedel rozhodnúť. Ale oni nás k tomu viedli takým, myslím, by som povedal, že prirodzeným spôsobom, že nenútili nás do toho. Čiže sme chodili v nedeľu do kostola. Ale myslím si, že aj počas aj tých mojich rokov aj v škole, že aj na náboženstve a tak, že tieto témy ma zaujímali a tak nejako vnútorne v sebe som ich rozvíjal. A taký zlom asi prišiel vtedy, keď som začal chodiť na birmovku. A keďže som hrával futbal, tak nie všetky tie prípravy som stíhal a keďže som ich pár vymeškal, tak v podstate ten farár mi povedal, že so mnou nepočítajú, že ma vyhodil z tej prípravy. A tak to bol taký ako keby pre mňa alebo aj pre rodičov taký šok, že ma vyhodili z tej prípravy. A ja som si povedal, že teda chcem si tú prípravu dokončiť a urobil som to aj, ale v inom spoločenstve u Salesianov. A pamätám si, že tá príprava bola úplne iná v tom, že to už bolo moje rozhodnutie. Dovtedy som to vnímal ako, že áno, veď samozrejme ja to chcem tiež, ale idem aj kvôli rodičom a ďalším veciam. A teraz toto bolo vyslovene moje rozhodnutie. A pripravil som sa, pamätám si, že na tú prvú prípravu som prišiel s celým celová štvorkou otázok, kde som mal proste na toho kňaza otázky aj s bratom, že sme to naozaj tak poctivo zobrali. A tá príprava mi v podstate tak nejako otvorila ešte viac tie brány viery aj toho vzťahu k Bohu. Že toto bolo, tá zmena v tom mojom prežívaní bola vďaka tej príprave, že z jednej ma vyhodili a tú druhú som dokončil, ale už ako keby, že s vlastným rozhodnutím.
Milí posluchači, najsilnejší multivitamín na svete, najvstrebateľnejšiu formu suplementácie bielkovín, ochranu pankreasu či iné slovenské produkty nájdete na webe prosupplements.sk. Zadajte kupón TROSHKA a získajte 5% zľavu z celého nákupu. Teraz späť k troškastu.
Povedal si, že si bol pokrstený ešte keď si bol malý, že to nebolo tvoje rozhodnutie. A tak asi bola väčšina ľudí pokrstených, že to nebolo ich rozhodnutie. Čo si o tomto myslíš? Lebo my to už máme ako keby tak v tej kultúre. Mm-hmm. Že však jasné, dieťa sa narodí, pokrstíme ho, potom ide prvé sväté prijímanie, birmovka. Veľakrát si o tom, to možno to dieťa ani nevníma. Aký máš na to názor? Myslíš, že by to ľudia mali robiť až, keď sa oni sami rozhodnú? Alebo nechať to v takejto tej kultúrnej rovine?
Ja si myslím, že to je niečo ako v iných veciach, že tí rodičia vedú to dieťa aj v iných oblastiach, že takisto sa snažia mu dať ako keby to najlepšie, čo si myslia, že je najlepšie pre neho, že v tých prvých rokoch, kedy ho vedú ešte tí rodičia a že takisto tá oblasť viery podľa mňa je našou súčasťou a že keď tí rodičia sú veriaci a sú o tom presvedčení, ja sa častokrát pýtam aj na krste, že prečo prichádzate, lebo chcem poznať tú ich motiváciu, že aby aj oni sami ju spoznali. Lebo niekedy je to naozaj, ako hovoríš, že len tak ako keby kultúrne alebo nejako tak tradične dané. Ale ja chcem práve u tých ľudí vzbudiť, že aby sa zamysleli nad tým, že či, alebo že prečo sme vlastne tu, že prečo ideme a neísť len v tom živote len tak nejako, že lebo sa to patrí, alebo tak to vždy bolo, že naozaj že ísť na podstatu, že poďme, nemáme toho času toľko, aby sme mohli rozmýšľať, alebo aby sme nemuseli rozmýšľať, že poďme, sme tu a skúsme využiť ten čas naplno. Tak ja si myslím, že ak je to pre tých rodičov naozaj dôležité a sú úprimní, tak je dobré, keď to urobia. A vlastne oni vedú to dieťa. Ja takisto tú vieru, v tej viere som bol vychovaný svojimi rodičmi a zmysel tej výchovy je práve k tomu, aby to dieťa sa raz mohlo sám rozhodnúť, že áno, že toto, čo ste mi odovzdali, rovnako ako v tej výchove, je dobré a ja sám si to chcem osvojiť a chcem to ďalej hovoriť ďalej o ostatným.
Zaujímavé. Ja si myslím, že tam presne tá, súhlasím týmto tvojim nejakým pohľadom, že tá kultúrna časť, lebo ja tiež, keď sa mi narodila dcera, tak tiež hneď som musel jej pokrstiť, čiže chcem ju vlastne v tom nejako v tej viere viesť, ale tiež som potom raz počul jednu kázeň, kde zasa rozprával farár o tom, že aké to bolo také zaujímavé, že sa tí dospelí ľudia dávali pokrstiť a že to úplne inak prežívali. Hej? Čiže ako zase sú na to také dva uhly pohľadov.
Asi sa... úplne najlepšie, ešte keď sa k tomu vrátim, by bolo ako keby, že naozaj ja si myslím, že je to správne, že dať pokrstiť dieťa, ako keby, že už od malička vlastne, lebo ak je nejaký dar, o ktorom som presvedčený, že je dobrý, tak ho chcem dať tomu človeku čím skôr, že aby ho mohlo začať, ale vlastne tá príprava na to potom, ako ten dar používať, lebo viera je dar a vlastne potrebujeme sa naučiť ten dar používať, ako s ním pracovať, ako hľadať v tej viere a že už to je úloha tých rodičov, však aj krstných rodičov samozrejme, ktorí majú pomáhať, aby ten dar viery, ktorý oni dostanú ako malé deti, že aby sa naučili s tým pracovať, lebo ja si myslím, že ten kontakt s Bohom, aj ten život, keď je tam Boh prítomný, že je úplne iný, ako podľa mňa kvalitou je iný, ako keď žijem ako chcem ja.
Keď sa vrátim ešte k tomu tvojmu, k tejto veľkej udalosti, hej, čo sa stalo v tom kostole, koľko si mal vtedy rokov?
19.
19.
Tak 18, myslím, že 18, 19, aha. Tak to bolo ešte na začiatku toho roka 2016.
Zaujíma ma, že čo nasledovalo potom, aká bola cesta?
A cesta bola taká, že vedel som, že toto chcem. Spoznal som ako keby, je to ako keď sa zamiluješ, ako keď aj teraz vidím kamarátov, ktorí sú zamilovaní a vidím, ako im to mení život, tá láska. A mne to tiež zmenilo život. Ja som bol, a myslím, že aj spoluhráči to na mne videli, že som bol v niečom iný. A už v podstate mi bolo ako keby jedno, že som nehral, že som bol na tribúne alebo niečo, že už takéto ako keby veci neboli pre mňa prioritou. Oni to na mne videli. A takisto aj tréner, s ktorým sme sa potom rozlúčili, že teda ďalej on si nevedel predstaviť spoluprácu, tak v podstate mi povedal, že so mnou nepočíta, tak ja som s tým rátal, že vlastne ani ja nechcem pokračovať. Takže to bolo vzájomné, takže ma poslal preč a vrátil som sa domov do Žiliny z Bratislavy a tak som sa rozhodol, že teda čo, keďže som tú prípravu, čo som spomínal, absolvoval tých Salesianov, tak mi prišlo ako logické ísť tam k ním, že na tú prípravu, aj na túto duchovnú cestu, tak som sa rozmýšľal, že vstúpim k ním do tej akože kandidátky, ktorá je ako keby takou prípravou na ten, akože, ten duchovný spôsob života. A myslel som si, že to bude týmto spôsobom, že to budú Salesiani, že budem reholník, kňaz a že budem pôsobiť. Oni sa venovali najmä mladým športu, majú k nemu blízko. Tak toto som si myslel. Ale keď som teda začal som s nimi akože spolupracovať, začal som tam viac chodiť, začal som ministrovať, začal som sa tam s nimi stretávať, s tými kňazmi rozprávať a vyzeralo to tak celkom akože dobre, išlo to postupne. Až nakoniec, ako som nejako už mal vstúpiť k ním, tak mi to bolo čoraz tak menej ako keby jasné, že či toto chcem. Že mňa to skôr ťahalo, čo som postupne začal zisťovať, že mňa to začalo ťahať viac ako keby, že tak univerzálnejšie. Že aj v tom športovom svete, aj v tom futbale som bol taký univerzál, že som ako keby hral v strede zálohy a že som bol taký ako že na všetky strany som mohol ísť, taký voľný hráč, to sa mi páčilo a takisto sa mi začalo páčiť viac, že by som nechcel byť taký nejaký ako v tomto, že tak úplne, že presne určený, že teda len služba mladým a tak a hoci som chcel s nimi pracovať, ale že by som chcel niečo také širšie, že také univerzálnejšie a tá, to kňazstvo, ktoré v podstate som si vybral, to diecézne kňazstvo, tak to práve ponúka službu, ktorá je vo farnosti, ale je vlastne určená všetkým ľuďom. Tak som potom prišiel do farnosti. S tými Salesianmi sme sa dohodli teda, že skúsim vo farnosti svojej. Prišiel som na Solinky. No a paradoxom bolo, že ten farár, ktorý ma vyhodil z tej birmovky, tak vlastne ma prišiel predstaviť biskupovi ako kandidát do seminára. Mm-hmm. Niekedy ten život je taký úsmevný.
Hej. Zaujímavé. Niekto to píše, ten príbeh asi.
Ja verím tomu, že sa nechávam viesť a chcem, aby to tak bolo, že lebo to bolo tiež niečo, čo som riešil, že to nie je len nejaká taká ako moja túžba, že reakcia na to, že možno v tom futbale sa mi prestalo dariť a že sa teraz ako keby upnem na niečo iné. No ale začal som vnímať tie stopy v mojom živote, že predsa len je niekto, kto to možno celé tak režiruje.
Ako zareagovali tvoji kamaráti a spoluhráči na to tvoje rozhodnutie?
Tak boli aj do istej miery prekvapení, ale zase tým, že poznali mňa, tak vedeli, že som mal k viere blízko, že to nie je úplne teraz také ako keby, že to nie je úplne ako, ja som akože často sa vidím v tom príbehu svätého Pavla, ktorý bol ako keby, hovorí sa o obrátení svätého Pavla, ale tiež to nešlo úplne o také obrátenie, ako skôr prehlbenie v tej viere, že vlastne, že a u mňa to bolo tiež také, že ja som bol veriaci a že nešlo o nejaké obrátenie a teraz, že úplne, že radikálny obrat, ale skôr to bolo také prehlbenie a uvedomenie si toho, že vlastne toto je môjim poslaním. A myslím si, že keď som sa aj s nimi rozprával, tak to tak vnímali, že vnímali ma ako veriaceho, alebo keď sa teraz aj stretávam s trenérmi bývalými alebo spoluhráčmi, tak mi povedia, že áno, veď ty si to akože mal k tomu blízko, že hoci sme si nemysleli, že až takto ďaleko to dotiahneš, akože, že by si šiel takouto cestou, ale takže to bolo aj prekvapenie a zároveň to bolo aj také pre nich možno také potvrdenie toho, že to naozaj myslím vážne, že to nebolo niečo len také, že čo som robil možno pre druhých ako na oko, ale to bolo niečo úprimné.
A rodina?
A rodina, ako prvé som to povedal mamine, tak ona o tom vedela ako prvá, potom som sa aj s tatinom o tom rozprával, takže mamina to asi tak brala ako že hoci tiež nikto, myslím si, že ani súrodenci, ani rodičia nečakali, že sa takouto cestou vyberiem, aj mi to sami povedali, aj napísali, že to je pre nich ako úplne ako taký akože šok, prekvapenie, zázrak. Ale nakoniec ako tá cesta išla a videli, že to vlastne, že prešiel som akože v podstate ten prvý, druhý, tretí ročník a videli, že to je, že áno, že toto je jeho cesta, ktorú si vybral, tak ako ma podporovali vo futbale, tak ma začali podporovať v tomto, v tejto veci a doteraz to tak zostalo.
Pocítil si aj nejaký odpor? Niekoho,
odpor, alebo? Odpor ani nie, ako z tejto skôr ma akože v tom podporovali, odpor som v podstate pocítil až v tom svete kňazskom alebo cirkevnom, že keď som tam prišiel a po nejakých rokoch, že tým, že som mal úplne možno iný príbeh ako ostatní, tak že som mal problém s tým takým ako zapadnutím do toho, do tej šablóny, že aby som vyzeral, pôsobil, konal, rozprával tak ako ostatní, že keď som sa snažil byť stále sám sebou. Takže odporom som sa stretol až potom, neskôr.
To sa ako prejavilo?
No tak, že som možno vyčneval, že som bol možno iný ako ostatní a nie vždy je to, a v tom, zvlášť v tom našom svete je to niekedy taký problém, keď je niekto iný ako ostatní, že ale ja som to nerobil preto, aby som bol iný, ale proste preto, lebo taký som.
Mm-hmm. Hovoríš, že váš svet a náš svet, je to dobre takto oddeľovať?
Pre pochopenie je to dobre oddeliť, pretože je akože v mnohých veciach je ten náš svet taký ťažko aj akože dostupný pre tých druhých, lebo aj ten seminár, že ten spôsob toho, tej prípravy je oddelený od tohto sveta, lebo že v podstate akože taký z tých bežných ľudí tam málo kto má prístup, že je to také ako keby niečo samostatné a takisto v tom, ako potom už keď z tej prípravy vidíme do tej praxe, tak čo nám aj ľudia povedia, aj sa o tom rozprávame, že v podstate ako toho kňaza vidia pri oltári alebo vidia ho v tej spovednici, ale akože veď aj sme tu preto, lebo v podstate ani vy až tak neviete, že ako my žijeme. Že je to také niečo tajomné, že sme tu, ale zároveň tu nie sme. A tak v tomto zmysle, že náš a váš svet. Nie ako keby, že sme sa chceli oddeľovať, ale skôr pre to pochopenie. A ja si tiež myslím, že by to malo byť také viac otvorené, viac transparentné, viac, lebo však my sa snažíme o dobré veci, o dobro. Že toto je podstata našej práce. A preto by to nemalo byť nejaké také ako tajné.
Ja keď som si pripravoval nejako tento náš rozhovor, tak som tiež nad tým tak si povedal, že však kňaz, že to pôjde samo a presne, že ja strašne málo vecí o tom viem, že ako vlastne vy žijete sami, hej, v tom vašom súkromí, lebo jasne, vidieť človeka na omši, na pohrebe, na svadbe, to vidí každý, hej, ale čo je za tým a mohli by sme to postupne odokryť?
Môžeme.
A začal by som už tým samotným štúdiom, hej, lebo tak ja som študoval na vysokej škole, na strednej, na základnej, takže viem asi, ako vyzerá to tradičné štúdium, ako vyzerá štúdium alebo ten seminár, keď si sa rozhodol ísť za toho kňaza.
Ten seminár a štúdium v podstate, akože ono to sú dve spojené veci, ktoré sú v tom, vlastne ja som študoval v Nitre, keďže ja som zo Žiliny a vlastne Žilina, Banská Bystrica neskôr prišla k nám a Nitra boli určení ako v Nitre ten seminár. To je ako keby, je to niečo na spôsob internátu s tým, že tam máme aj vlastný program, vlastne formáciu, ktorá ako keby prebieha spoločné modlitby a to štúdium je ako tiež k tomu ako keby nevyhnutne patrí. Sme študentami normálne Univerzity Komenského, Teologické fakulty. Študovali sme teda v Nitre. To štúdium trvá 6 rokov, tak je to na Slovensku dané. 6 rokov a zároveň aj tá formácia trvá 6 rokov. Že 6 rokov spolu bývame, žijeme, študujeme, modlíme sa a počas toho sú tam kňazi určení pre tú formáciu, ktorí sa nám majú venovať. A takisto tí profesori, ktorí nás vyučujú, tiež väčšina z nich sú kňazi. Takže preto je to vlastne také ako keby oddelené od toho takého ako bežného sveta alebo také bežnej nejakej univerzitnej pôdy, keďže my sme tam nemali moc kontakt s nejakými inými študentami z iných fakult a tak, boli sme tam len my. A takže takto nejako to prebiehalo. Ten ako režim trošku pripomínal aj ten ako keby športový svet, že tiež tam bola nejaká taká ako keby taká taký režim rané vstávanie, modlitby, vlastne ráňajky, škola, štúdium a celý ten deň program bol až vlastne aj víkendy boli vyplnené. Čiže ja som chodil domov len na sviatky a na prázdniny domov.
Voľný čas si mal nejaký?
Voľný čas, áno, hej, ale tiež ako keby predpísaný, že kedy máš voľný čas, že nejaké vychádzky tam boli a tak, takže bolo to také akože aj prísne, ale postupom času, ako ideš v tých ročníkoch, tak sa to postupne ako keby zvoľňuje a už ten vlastne 5. 6. rok je taký ako keby v tomto voľnejší, že má mať ako keby ten seminár aj taký spôsob, taký ako keby výchovný, že zo začiatku je to prísne a potom si máš tie veci ako keby osvojiť, aby už ťa nemusel nikto kontrolovať a sám si ich budeš sám pred sebou dodržiavať a až keď raz vyjdeš, tak už v podstate aj teraz už nemám nad sebou žiadnu kontrolu, teraz, že by niekto nado mnou stál a dozeral na mňa, takže má to zmysel práve to, aby sme sa stali samostatnými, aby sme sa stali dospelými aj v tomto svete našom.
Na to mali tých 6 rokov, aby na tebou stali, teraz máš slobodnú ruku.
Áno, áno, to je tiež niekedy také, že náročné, že nie všetci to zvládnu, že keď je nad tebou niekto a potom zrazu nie je a že máš to vlastne, preto je to dôležité ako v tej viere, vlastne odpovedať si na otázku prečo. Prečo to robím? Že mať ten zmysel toho. Lebo keď nepoznám zmysel, tak skôr či neskôr ako keby to opustím. Že akože nikto nedokáže robiť ako keby dlhodobo nejakú nezmyselnú vec, keď jej sám nerozumie. Preto o tom je dôležité hovoriť. A tak v tomto svete, akože, preto je to také ako keby náročné porovnať s tým takým ako keby profánnym svetom alebo s takým tým akože civilným, keď je veľmi ťažké. Teraz som bol nedávno v servise a bol tam zrovna jeden taký ako známy, ktorý tiež bol nejaký čas seminári, lebo nie všetci, ktorí nastúpia do seminára, sa stanú kňazmi. A hovoril o tej skúsenosti, že tiež ho nejakým spôsobom ako keby poznačila. Že ten čas, ktorý strávil tam, je špecifický a že nejako v podstate každého nejakým spôsobom poznačí v tom živote. Že musí si to nejako sám pred sebou ako keby vedieť a už má rodinu a tak. A ja mám tiež spolužiaka, ktorý odišiel a strávil tam dlhší čas, 4 roky a tiež, že v mnohom je to ako keby ten priestor na takú aj vlastnú, ako keby vlastné sebapoznanie, je tam ten čas na to, vlastnú formáciu a prípravu, že možno ten, kto sa nestane kňazom, bude dobrým manželom, otcom, že aj toto môže byť ako takou prípravou, lebo dnes možno v tom rýchlom svete nemáme čas na také ako keby spomalenie, zastavenie sa, uvažovanie, nejakú meditáciu nad sebou, aj nad svojim životom, že aby som nežil len tak, ako keby, ako mi príde, ale aby som nad vecami, ktoré sa mi dejú, uvažoval.
To je také zvláštne, že po 4 rokoch, kvázi už pred koncom, sa jednoducho človek rozhodne, že už že to nedokončí. Koľko percent možno ľudí?
Ako u nás to bolo tak, keď som bol ja v seminári, tak zhruba tých 50%. Že 50% bol ako keby, že tí v podstate odišli, alebo im, alebo ich druhí, alebo im odporúčili, že bolo by lepšie, keby idú inde. Mhm. Takže my sme sa v podstate po tom spojení sme boli 12 a skončili sme 6. ale niektorí ešte sa vrátili, že sú v nižších ročníkoch, teraz budú vysvetení a niektorí úplne odišli, niektorí zmenili seminár, že to je tak individuálne, lebo to nie je ako keby ako úplne že bežná vysoká škola, ktorú vyštuduješ a ideš ďalej, ale je to spojené s tým zamestnaním, ktoré v podstate je na celý život, s tým ako povolaním. Takže v tomto je to vždy. Ja sám som ako keby taký, mám predtým taký rešpekt, aj keď teraz počujem, keď niektorí tam sú alebo sa rozhodujú vstúpiť. A chcel by som aj ja byť nablízko takýmto, ktorí hľadajú ten spôsob a ktorí objavili nejakú takúto novú cestu, aby to zvládli, lebo nie je to ľahké aj tých 6 rokov, aj možno pre ľudí, ktorí sú starší, keďže máme tam aj, ja sám som mal v ročníku chalana, ktorý tam prišiel, keď mal 35 a je to iné, keď tam ideš ako 20-ročný, je to iné, keď tam ideš ako 35-ročný. Lebo tie pravidlá sú pre všetky rovnaké. Mm-hmm. A je to, dokonca nezáleží na tom, čo si robil, lebo tam si ako keby začínaš od prvého ročníka, čiže to, mali sme tam doktora filozofie, ktorý prišiel, no ale tam začínaš od začiatku, bez ohľadu, ako keby ten predchádzajúci život je len takým, ako keby... Nehovorím, že je to tak správne, ale tak to bolo nastavené, že to, čo si žil predtým, ako je tvoj súkromný život, ale že tu sa musíš prispôsobiť tomu, čo je tu nastavené. Mm-hmm. Tiež si myslím, že by to mohlo byť také viac také rešpektujúce tomu, čo si robil, ale ja tiež ten futbal pre mňa úplne skončil, ako som prišiel do seminára, viac menej.
Aké predmety ste tam preberali alebo ako to celé prebieha?
Tak to štúdium je rozdelené na také ako keby také tri bloky a to je filozofia, kde prvé dva roky je hlavne filozofia, okrem iných predmetov, potom je pedagogika, z obidvoch sú štátnice a potom vlastne celých tých 6 rokov a hlavne na záver tie posledné 2-3 roky je záber na teológiu a z tej sa vlastne končí tiež štátnicami a diplomovou prácou normálne.
Normálne píšeš diplomovú prácu.
Hej, normálne diplomovú prácu píšeš, máš
štátnice. O čom si písal ty?
Ja som mal športové metafóry v listoch apoštola Pavla.
Aha, takže tam je normálne akože nejaké
prepojenie. Hej, prepojenie, lebo Pavol preto mi je taký blízky, lebo on nielen tým takým ako svojim obrátením a tým spôsobom života a takouto aj takou radikálnosťou alebo takou akože takým úplným oddaním sa tomu povolaniu, ale aj tomu, že on vtedy v tom čase, v tom gréckom svete bol prítomný šport, veľmi, veľmi teda veľa toho bolo, avšak samotné olympijské hry sú z Grécka a tento Pavol, aby sa priblížil tým ľuďom, tak potreboval pochopiť ten šport a na základe toho športu im poukázať na niečo, že čo je ešte viac ako šport, ale že vlastne fungujú tam podobné princípy. A o tomto som písal, že ako šport a nejaké športové zápasenie, nejaké športové úsilie môže ako keby byť osožné ešte pre niečo vyššie ako len nejaký výsledok, nejaký úspešný, akože nejaká trofej alebo nejaký pre nejakú slávu.
Čiže si vlastne ten svoj súkromný život, čo si predtým mal?
Áno. Som sa snažil, hej.
Vložiť do tej diplomovej práce. A môžeš povedať, že si športovci, ktorí veria, že im to viac pomáha? Aj v nadobudovaní nejakých úspechov, lebo máme veľa športovcov, ktorí jednoznačne tvrdia a hovoria, že jednoducho sú veriaci a že veľakrát je to, že to není ani ich úspech. Tak, že ti si k nejakému takémuto záveru došiel, keď si písal tú svoju prácu?
Ja som tam riešil skôr tie ako keby tie biblické ako keby verše a tie ako to písal Pavol, z akého prostredia vychádzal a že k čomu to prirovnával a k čomu ako keby dospel. Ale myslím si, že tá viera môže byť veľmi ako keby veľmi prínosná, akože vo všetkých oblastiach vrátane športu, lebo znova poviem, že ja tú vieru vnímam ako životný štýl, že to je niečo, čo ma charakterizuje, že to je niečo, čo je ako keby hlboko vo mne a prejavuje sa to vo všetkom, čo robím. A veriaci ľudia, ja si myslím, že by mali byť akože charakterní, čestní, že naozaj že kvalitní ľudia, a ktorí vlastne sú tu pre druhých a zároveň sami na sebe pracujú. A preto si myslím, že takisto v tom športe, že keď je niekto dobrý, tak akože prečo by mu to nemalo pomáhať. Že byť dobrým človekom, ja si myslím, že byť dobrým sa oplatí v tomto, že je to prínosné aj pre mňa, aj pre druhých a že vlastne môžeme na to mať všetci akože spolu účasť a všetci sa z toho môžeme tešiť.
Tam práve z toho prostredia, z ktorého ty ideš, z futbalu, tak tam je veľa tých športovcov, ktorí že filmujú, alebo vie, že aj nejaké potičky tam nastávajú, že nie sú úplne čestní. Ale ťažko povedať, teraz som si to neodsledoval, že či to sú práve tí, čo sú viac úspešní alebo menej úspešní. Mm-hmm. Ťažko povedať. Ale ja osobne si myslím, že nejaké prepojenie medzi úspechom a vierou isto bude. Už len kvôli tomu vnútornému pocitu. Mm-hmm. Že človek sa možno cíti lepšie. A po tom štúdiu bolo teda vysvetenie. Mm-hmm. A teraz čo?
A už teda na konci toho 5. ročníka, ten 6. ročník je už taký, že aj prakticky, najskôr sme vysvetení ako diakoni, to znamená, že už sme akože poverení nejakými službami, už ako diakon som mohol krstiť, sobášiť, pochovávať, už som mohol kázať na omšiach, prihovárať sa ľuďom. A či to je taký, ako keby už to je taká naša prax, kde už počas leta som bol niekde pridelený, ja som bol v Rajci a potom počas roka som tam tiež prichádzal na víkendy a ešte som ako ďalej ako keby sa učil. No a potom v 6. ročníku aj s touto ako keby už s tou praxou, takisto sme mali prax v škole, na strednej, na základnej škole sme učili náboženstvo ako taký akože v rámci takého predmetu tiež, lebo to ako vlastne tým, že vyštudujeme vysokú školu, sa stávame zároveň aj učiteľmi, okrem toho, že sa staneme aj kňazmi. A potom ako kňaz, keď som bol vysvetený, tak som už mal ako keby tú prvú farnosť, kde som pridelený, kde vlastne teraz pôsobím a to je Turzovka. Takže som na Kysuciach vlastne, toto je moja prvá taká ako keby skúsenosť s tým kňazstvom, kde som akože kaplánom v tomto, v tej Turzovke. Od júla, vlastne v júni som bol vysvetený a od 1. júla už sme poslaní na službu niekde. No, takže ja som v Turzovke a tam je, okrem mňa je tam ešte farár. Sme tam dvaja, no a už viac menej sme sa naučili, alebo za ten pol rok som sa do toho nejako dostal. A takže ten prvý rok je taký ešte taký ako spoznávací. Zisťuješ, že čo samozrejme pre nás sú ako keby najpodstatnejšie tie veľké sviatky, Vianoce, Veľká noc. A popri tom akože tá samotná služba, vlastne učenie na škole, prípravy na tie sviatosti, krst, prvé sväté príjmanie, birmovka, manželstvo a tak nejako, čiže ja som ešte stále ako keby v takom prípravnom móde, že stále, alebo v takom poznávacom, kedy ešte spoznávam, že čo to kňazstvo vlastne je.
Keby ten farár odišiel, ale zvládneš už teraz tie.
Hej, hej, hej. Akože už aj sa tak ako keby vieme navzájom nahradiť, že on, ja som týždeň preč, on je týždeň preč. A takže už tie prvé mesiace boli také, že mi vysvetloval, že čo a ako, aj čo sa týka kancelárie, nejakého úradu, že čo ako je treba vybaviť. Ale je to o stálom učení sa. Akože, a samozrejme, čím viac toho máš za sebou, čím viac tých stretnutí, čím viac toho vybavania aj pri tej službe, že omši, spovedania, tak tým si skúsenejší a tým máš ako keby väčšiu istotu. A tú istotu už nejako tak mám.
Ako ťa vnímajú farníci? To je hlavne tá staršia generácia. Hej?
Myslím si, že ma vnímajú ako takého nekonvenčného, že nie som úplne takým typickým akože príkladom, aj keď v niektorých veciach sa snažím byť úplne ako keby typickým, že viem ísť a viem prísť oblečený aj v reverende, že nie je mi to cudzie v tom čiernom habite, v ktorom chodíme, kam sa to patrí. Samozrejme v kostole som oblečený tak, ako mám byť. Ale viem si dať, mali sme nedávno ples, mal som taký rúžový oblek, že nemám s týmto problém aj pretože som ako keby takýmto bol aj pred seminárom a ako nemienim sa teraz meniť kvôli tomu, že ani si nemyslím, že je to správne. Práve naopak si myslím, že je dobre si zachovať tú vlastnú tvár a vlastnú ako keby identitu, ktorá je moja, ale je obohatená ako keby Kristom, s ktorým chcem žiť a učím sa ako to môžem naplňať. Že ako naozaj môžem byť jeho rukami, ako môžem mu slúžiť a že ako môžem aj vlastne druhým hovoriť o ňom, že toto je niekto, koho som spoznal a že koho sa oplatí nasledovať.
Tak aj ty si stále človekom, hej? A podľa mňa je to dobré, hej, že sa možno až tak viacej približíš tým ľuďom, hej? Že nie si niekde na nejakom piedestáli a že teraz sa budem inak obliekať, inak hovoriť, inak vyzerať a budem úplne iný ako vy a teraz ma vy musíte počúvať. Ale že sa tým ľuďom vlastne tak viac približíš aj tým, ako napríklad vyzeráš.
Ja si myslím, že ako takto sa na to pozerám. Že to približenie sa, alebo aj otvorenie sa, ukázanie, že ja som taký istý človek ako vy a ja som tu pre vás. Že toto je veľmi ako keby oslovujúce pre tých ľudí. A zatiaľ som sa naozaj stretol s dobrými ako keby reakciami aj spätnou väzbou, že tí ľudia ma majú radi, alebo ja ich mám rád a naozaj sa snažím byť ako keby voči ním úprimný, že slúžiť im naozaj celým srdcom, nehľadať si nejaké ako keby iné cesty. Neberiem to len ako svoje zamestnanie, ale beriem to ako naozaj moje povolanie, že toto je
poslanie.
A poslanie, presne.
Hej. Keď sa vlastne stala tá udalosť v tom kostole, hej, keď, čo sa ti zmenil ten život, zmenil sa ti pohľad, prešlo vlastne niekoľko rokov. hej, 6. A až teraz vlastne máš vlastne možnosť zistiť, že či ťa to baví, či ťa to naplňa. Čo ťa na tejto práci najviac naplňa a baví?
Najviac ma naplňa priateľstvo s Ježišom, že toto je pre mňa akože kľúčové, čomu som v podstate akože už, čo som mohol robiť že aj počas tých 6 rokov. A teraz, že vlastne to priateľstvo s Ježišom, to sa mi páči, že sa stalo verejným. Že vlastne ako keby všetci vedia, že toto, akože som sa k nemu aj verejne prihlásil, aj on ku mne, tým, že som bol vysvetený, že v tomto ako keby cirkev ako keby, že potvrdzuje to naše volanie, tú našu túžbu potom, aby sme sa mohli stať kňazmi. Cirkev potvrdí, že áno, je to dobrá túžba a že ako keby si tým správnym človekom, že naozaj, že budeš vyslohovať tie sviatosti, budeš hovoriť o Bohu, budeš slúžiť ľuďom. Takže toto pre mňa sa stalo ako keby verejným a som šťastný. Slúbil som aj celibát, s tým súvisí, že nebudem, že sa neožením, že nebudem mať ženu. Takže toto je ako keby tiež spojené s tým, takisto modlitba, že budem stále v kontakte s Bohom a vlastne všetko to má slúžiť tomu, aby som mohol ako keby čo najlepšie, najefektívnejšie a tak nejako najsprávnejšie pristupovať k ľuďom, slúžiť im, vyslovať im sviatosti, v podstate sprítomňovať im Boha, aby vo mne sa s ním mohli stretnúť, aby tie slova, ktoré im hovorím, že aby som takisto ja rozmýšľal nad tým, že čo asi Boh chce povedať, čo chce urobiť a že byť ako keby jeho človekom v tomto svete, aj v tom meste, kde som poslaný.
Teraz sa opýtam na tvoj názor, čo sa týka toho celibatu. Vy sa vlastne tým celibatom vlastne vzdávate možnosť sviatosti manželstva. Mm-hmm. Je to podľa teba dobré alebo zlé? Lebo sú teda nejaké tie typy kresťanstva, kedy sa vlastne môže farár oženiť, môže mať v kľude deti. Aký je tvoj na to taký tvoj súkromný názor?
No, pre mňa je to podľa mňa je to správne kvôli tomu, že aby som mohol byť naplno prítomný a ako keby oddaný tým ľuďom, lebo naozaj, že toto povolanie si ťa žiada celého. Že to ja si myslím, že sa to nedá robiť len tak ako polovične. Je to veľmi ťažké. A aj keď poznáme, sú aj na Slovensku sú napríklad grécko-katolickí kňazi, ktorí majú normálne manželky a deti. Ale ja som ako za to vďačný, že môžem byť ako keby úplne oddaný tomu. Rovnako ako keby som si vybral tú manželku, tak ako keby by som musel byť takisto úplne oddaný jej a tej rodine. A to je podľa mňa naozaj, že povolanie na celý život, tak ako toto kňazstvo. Že preto sa to ako keby kňazstvo a manželstvo že porovnáva, lebo to sú povolanie na celý život. A pre mňa je to kňazstvo také dôležité, že by som si chcel uchovať ako keby naozaj, že to srdce len pre Boha a preto ten celibát, preto to je ako keby úplné zasvetenie sa Bohu.
Mm-hmm. No, že ty to nebereš niečo ako nejaké obmedzujúce.
Práve naopak, že ako keby nemám jedného človeka, ale mám ako keby všetkých ľudí, že a znova Pavol povie, že pre všetkých som sa stal všetkým. Že toto je ako keby zmysel úplne patriť tým ľuďom a úplne ako keby sa im oddať. A preto si myslím, že a chcem tam byť aj pre tých ľudí ako kňaz, ale zároveň ako Adam Štefanec, že so svojím príbehom a stojím tam ako jeden z nich, ktorý v podstate bol ako keby vybratý pre tú službu a preto si myslím, že majú právo ma poznať, že majú právo vedieť aj, že čo robím vo svojom voľnom čase, majú právo, lebo im patrím do istej miery.
Čo robíš vo voľnom čase?
Tak pre mňa voľný čas je aj o tom, čo bol predtým, teda aj o čítaní kníh, aj o stretávaní sa s ľuďmi, to je takisto jeden z takých akože je veľkých častí toho voľného času.
Keď do toho môžem skočiť. Čo čítaš? Či to je iba
čítam písmo, alebo nie, čítam akože takú, ako pre mňa taká, že taká kombinácia, že filozofia, teológia a psychológia, takéto tri oblasti. Mm-hmm. Toto je pre mňa a snažím sa sledovať, čo je aktuálne. Mám rád veľmi knihy, ktoré sú knihy rozhovorov s takými zaujímavými ľuďmi, tiež ktoré nejdú len tak po povrchu, ale že idú do hĺbky. Toto ma zaujíma. Snažím sa aj počúvať podcasty, že toto je tiež taká forma, myslím si, že aj vzdelávania. A tak toto sú také oblasti ale mám rád takisto aj romány ako to čítanie mi pomáha ako rozširovať si aj také ako svoje vlastné poznanie, aby som aj tým ľuďom mohol priniesť. Že pre mňa to takisto je taký ako keby dôležitý moment preto, lebo ja sa tým ľuďom prihováram vlastne v podstate každý deň, ale tak nedeľa a sviatky to sú také ako keby tie hlavné, hlavné slova, kedy je to naozaj ako keby dôležité im ako keby niečo povedať, lebo ich istým spôsobom vediem a formujem a teda by to malo stať za to, že v podstate, a jednak tiež som aj za to platený, aby som to robil čo najlepšie, ako viem, ale nerobím to kvôli peniazom, ale robím to aj kvôli tomu, že tomu naozaj verím, tomu, čo robím, že preto aj kňazstvo častokrát býva medzi takými tými, že najšťastnejšími povolaniami, lebo robíme to preto, lebo akože naozaj tomu skutočne veríme. Mm-hmm. Že je to naša práca, malo by to byť naše poslanie, zároveň cítime preto povolanie. Takže našiel som sa v tom.
To sa asi človek nerozhodne, že chcem zarobiť peniaze, tak sa stanem kňazom.
No áno, takže, to určite nie.
No tam musí byť veľká obeta. Ako, možno z toho finančného hľadiska, ako vlastne, toto zasa odokrývame vec, hej, že čo som tiež sa vždycky divil, že vlastne ako vy fungujete. Hej, z čoho žijete, tiež musíš si niečo nakúpiť, niečo zaplatiť. Vy ste vyslovene platení, ja neviem, od čo je cirkev, alebo z tých milodárov, ako to funguje?
Na Slovensku je to nastavené tak, že sme platení štátom do určitej miery. Nie úplne, akože celý ten príspevok, ktorý cirkev dostáva na Slovensku, vystačí na platy, čiže niečo ešte dopláca dieceza, ale máme minimálne mzdy. Ja sa to nebojím povedať, že zarábam teraz, tá minimálna mzda je 750, myslím, že teraz od januára sa to zdvihlo, čiže na účet mi príde 615 eur a plus ďalšie nejaké za nejakých 200, 250 mám zo školy, keď učím nejaké hodiny. Plus, čiže so všetkým ako keby, lenže tá minimálna mzda je v podstate akože po 6 rokov vysokej školy, čiže nie je to nič ako keby teraz ako prevratné,
no veď,
za takú prácu. A zároveň samozrejme, že je to aj o tom, že aký si ty k tým ľuďom, tak taký sú oni k tebe. Čiže je to aj potom o nejakých ako keby milodároch plus nejaké ďalšie sväté omše, ktoré ako keby tie sväté omše, ktoré slúžime, tak vždy majú nejaký taký úmysel, ktorý vlastne na Slovensku je to tak, že určené, že 5 eur za omšu, čiže tých omší odslúžiš nejakých, dajme tomu, že 30 za mesiac, čiže to je zase nejakých 150 eur, tak okolo, zhruba okolo tých 1000 eur, vlastne keď sa to zráta so všetkým, čo urobíš, tak si zarobíš, akože nie je to veľa. Myslím si, že pre jedného je to akože dostatok, s tým, že máme zabezpečené bývanie, ako kapláni bývame na farách, aj farári v podstate, tak tam je to ako keby, to je taký bonus, každé to povolanie má svoje nejaké také, že benefity, ktoré máš z toho, a zároveň nejaké také ako minusy toho. Strávu, snažím sa stravovať tým, že niekde na tých farách býva gazdina, ktorá varí, niekde nie. U nás je to tak, že chodíme normálne na obedy sa stravovať do reštaurácií na menu. Takže to je ďalšia nejaká položka. Samozrejme benzín, to je taká asi najväčšia položka, keďže veľa cestujeme za tými službami. A takže nebal by som sa o tom otvorene hovoriť, aby aj ľudia videli a poznali, ako my žijeme. U nás na Slovensku to ešte stále je také, že nechceme to ako keby odokryť. Neviem prečo, lebo nemáme sa ako, že za čo hanbiť, ani že máme skončenú vysokú školu, sa snažíme pracovať, alebo teda vykonávať tú prácu najlepšie, ako vieme. Myslím si, že kňazi, alebo teda aspoň tých, čo poznám, že naozaj že sú kvalitní, takisto sa nájdu takí, ktorí si nájdu ľahšiu cestu, že ako všade inde. Ale každý nech hovorí sám za seba.
Jasné. Ale tak hodnotíš to tak, že nemáš sa tak, že by si sa mal zle, hej, ale zasa ani... Mm-hmm.
Ako rodinu si neviem predstaviť z tohto platu živiť, alebo z tohto, a vôbec akože aj v tom, aj z toho času je, myslím si, že ak to chceš robiť naplno, tak sa úplne akože si ťa to žiada celého. Mm-hmm. Že a sme v podstate ako keby neustále v kontakte s ľuďmi, a keď prídeš večer po celom dni, tak si rád, že si sám. Že naozaj si môžeš aj oddychnúť a že môžeš na chvíľku vypnúť, lebo tých stretnutí je aj čo sa týka aj tých služieb v kostole, rozhovorov, aj takých dôverných rozhovorov je veľmi veľa, a v podstate my ako keby nemáme priestor alebo nemáme čas, že kedy nie sme v práci, lebo sme ako keby neustále, aj tým, že ľudia nás poznajú ako kňazov, vnímajú nás, a čiže stále v podstate ako sme k dispozícii, a myslím, že je to tak správne, ale treba si hľadať aj spôsob, ako ventilovať, ako mať psychohygienu, ako, čiže aj ten šport pre mňa je dôležitý, šport, chodím do posilky pravidelne alebo behávať a takže toto je pre mňa dôležité, aby som mohol prísť na iné myšlienky, takisto ako keby aj to telo, aby dostalo zabrať z iného pohľadu, keďže pracujeme hlavne mentálne, pracujeme, hovorí sa, že tá psychická záťaž je ako keby väčšia, alebo teda záťaž, ten psychický tlak je oveľa taký ako ťažší, ako keď niekto fyzicky pracuje.
Futbol ešte hrávaš?
Áno, hrávam, hej, aj v tej Turzovke ma zavolali do toho, tam je Tatran Turzovka, ktorý hrá 5. ligu, tak pozvali ma, aby som išiel s nimi hrávať a teším sa tomu, že som aj v tej partii, som aj spolu s nimi na nejakých akciách a tak. A samozrejme, keď sa mi dá, chodíme na tréningy a cez víkendy zatiaľ to stíham, že chodím na zápasy s nimi.
Si tam najlepší?
Sú tam aj dobrí chalani a tým, že ja už nemám toľko času na to trénovanie, ale myslím si, že je tam vidieť, že akože, a aj oni sú radi, tešia sa, že som tam s nimi a je to také niečo, taký bonus k tomu, že aj tá naša prítomnosť v tých životoch ľudí je, že myslím si, že taká ako keby, že nikto ako keby úplne teraz, že bez nás ľudia prežijú. Akože fyzicky alebo aj tak nejako, že prežijú bez nás, ale myslím si, že ten život, že keď im hovoríme o tých veciach a keď sme pri nich, takže môže byť taký ako keby, že môže byť o niečo inom alebo ešte taký ako kvalitnejší, že môžeme ich pozývať k vyšším veciam ako len takému nejakému ako keby žitiu, že aby sme tu nejako prežili.
Nie, aby ľudia prežívali, ale aby žili.
Žili.
Hej. Mm-hmm. Ešte ma napadá jedna otázka, keď odhalujeme ten svet, ten váš svet. Väčšina ľudí, zase sa vrátim k tým financiám, aspoň finančne gramotných ľudí, čo zarobí, jasne má nejaké výdaje, minie, ale si odkladá na horšie časy alebo na dôchodok. Hej. Ako to je u vás? Máte vy vôbec nejaký dôchodok? Lebo veľa farárov, čo vidíme slúžiť, je už akože fakt taký, že už by si človek povedal, že si môžu oddychnúť. Ako to vlastne je, keď už aj neviem, máš 65 a plus?
No u nás je to tak, že tým, že aj ten plat je nízky, tak samozrejme ten dôchodok je rovnako nízky. A lenže problém je v tom, alebo aj pre nás ako mladších kňazov je problém ten, že do budúcna ako tie vyhliadky nie sú nejaké ako úžasné. Skôr ako budeme slúžiť ako dovtedy, kým budeme asi vládať. Že tým, že tých kňazov je menej, aj tých povolaní je menej, tak a teraz tí kňazi, asi tie silné ročníky, ktoré boli na začiatku tých 90. rokov po tom komunizme, tak plné nadšenia, že bolo ich 150 seminári, tak to už skončilo. A že naozaj ideme do takej doby, ktorá, že nás bude fakt zopár. Že aj tých veriacich je menej, samozrejme, ale aj tých kňazov bude, akože, bude fakt, že dramaticky menej. A tým pádom, ako, že musíme myslieť aj my na budúcnosť. U nás je to tak, že keď sú manželia, že svadba je pre nich taký ako keby ten odrazový mostík, že tam im ako keby prispejú tiež na ten život niečo, že niečo z tej svadby si odložia na ten spoločný život. Tak u nás sú ako keby tie primície, to je taká prvá tá omša, kde sa pozývajú všetci ľudia, rodina, priatelia a tak. Tak z tých primícií sa dá niečo ako keby odložiť si do budúcna. Takisto som to aj ja urobil, že tie peniaze, ktoré sa mi ľudia vyzbierali, tak som si odložil do budúcna, čo sa mi podarilo. Ale z tých ako peňazí tých zarobených, že z tých je to ako veľmi ťažké, že odložiť si alebo že niečo si nechať. Takže je to také hľadanie a takisto sa snažím aj nejako finančne sa vzdelávať. Aj tu v Žiline, však vlastne cez chlapcov sme sa dostali k kontaktu aj my, že sme sa spoznali, tak snažím sa aj ja nejako na to myslieť, aj keď možno by niekto povedal, že je to ešte ďaleká budúcnosť, ale je dobré myslieť na to, čo keď budem starý, alebo keď budem už mať ten vek, že aby som mal z čoho žiť, alebo aj kde bývať, lebo my to bývanie tiež nemáme zabezpečené, bývame v podstate tam, kde nás dajú, ale to nie je naše, že my sa o to len, my to len spravujeme a tým pádom, keď skončíme tú kňazskú službu, tak kto nemá nejakých rodičov alebo nejaký rodičovský dom, kde sa vráti, tak akože je to problém.
Ja som si vždy predstavoval tak, že ste zabezpečení v tomto. Hej, že...
Sú nejaké domovy kňazské, ale to je všetko také ako, akože... Nie je to ešte tak nejako úplne... Ráta sa s tým, že však nejako že Pán Boh sa postará, keď my s tým duchovným akože svetom stále sme v kontakte. Len ja si myslím, že Pán Boh nám dal ako aj rozum, aj slobodnú vôľu, aby sme si to vedeli zariadiť aj sami, že aby sme mysleli na to. Je to náročné myslieť a myslím si, že zvlášť v dnešnom svete, keď sa nemyslí až tak dopredu, že myslieť, ale možno však práve preto robíme to povolanie, ktoré robíme, aby sme aj ľuďom hovorili o tom, že myslieť dopredu, myslieť nie na 5-10 rokov, ale že čo bude o 20-30 rokov. Že...
Za Pán Boh sa postará, to ma hneď napadol taký obrázok, čo bežal po internete, že bol tam taký rolník, alebo jak to nazvať, farmár, ktorý jednoducho sa modlí k nebu, že nech mu Boh pošle dobrú úrodu a Boh mu poslal lopatu a dobré počasie. Čiže jednoducho to tiež asi tak, že ľudia čakajú, že keď sa modlím k Bohu, že mi to spadne rovno z neba do rúk, oni ti len pošle príležitosť. A ako sa zachováš. Dobre, akože to je pre mňa také nové. Myslel som si fakt, že farár je ako, že nemusí riešiť, že dôchodok a tak, lebo keď sa ty vlastne oddáš tomu celému, tak kto má čas ešte riešiť tie financie? Hej, keď sa bavím o tom, že keď si niekto odkladá, tak chce, aby sa mu tie peniaze zhodnocovali, pretože inflácia mu ich zožere, tak zasa musí mať o to informácie, musí sa o tom vzdelávať. Nemôže byť iba niekto, že niekomu bude slepo dôverovať. Čiže ste rozlietané na všetky strany.
A ja sám sa priznám, že ešte sa to len učím, ako aj v podstate nejako tak myslieť do budúcnosti, ako vedieť si napríklad odložiť peniaze a takže tiež nežiť len tak, že zo dňa na deň, aj keď ten náš ako keby priestor nám k tomu dáva veľa príležitostí, že tých povinností alebo aj toho, že úplne sa do toho môžeme ponoriť, len chcem na to myslieť, no, určite akože do budúcna a chcem si tak nejako ako, že byť naplno ponorený v tom povolaní, ale zároveň akože myslieť na to, že raz príde ten čas a treba byť na to pripravený, no, na veci sa treba pripravovať.
Aby ako prekvapený.
Áno, presne. V tomto.
Spomenul si, že tých veriacich je menej. Aké je podľa teba miesto viery v modernej dobe? Je to teraz také? Ja to vnímam. Myslím, že to vníma každý, že menej ľudí chodí do kostola a menej sa o tom verejne hovorí. Čím to podľa teba je a aké má tá viera miesto v tomto roku 2024?
Ja si myslím, že znova je tá viera je ako keby taká niečo, je to veľmi ako keby individuálne a je to na každom jednotlivcovi, že ako sa k tomu, k tejto otázke viery postaví. Aj s tým, čo má, že aj s nejakým akože s tým, k čomu ho viedli rodičia, nejaká výchova, nejaké prostredie, v ktorom vyrastal, takisto škola, ktorá ho mohla ovplyvniť. Ale čo vnímam, tak že dnes si ľudia už ako keby môžu vybrať, že už nie sú povinní a ani to tak nevnímajú, že sú povinní teraz napríklad chodiť v nedeľu do kostola a hoci sú veriaci, alebo že ak ich niekto zaujme, alebo ak ich niečo zaujme, ak si niečo osvoja, tak že sú ochotní ako keby ísť aj za kňazom inde, do iného mesta, že, alebo si ho pozrú akože na internete, alebo že tých možností je dnes tak veľa, že sa to prenáša aj do tohto ako keby ako spirituálne, do tejto spirituálnej oblasti, že tí ľudia už si vedia sami vybrať, že teda čo chcú a čo nechcú. A tak v tomto smysle sa aj cirkev musí ako keby tak nejako premeniť, že nám sami musí záležať na tých ľuďoch. Že, lebo to, že tam sú, to neznamená, že tam stále budú. Že dnes myslím si, že oveľa viac sa treba snažiť o tých ľudí, oveľa viac treba ako keby vychádzať im v ústretí, oveľa viac sa s nimi rozprávať o tom, čo oni prežívajú, ako by to videli, oveľa vecí zapájať, pozývať ich do toho, že vlastne to sú ich kostoly, to sú ich fary, to sú ich v podstate priestory, ktoré oni môžu a hovoriť im o tých ich vlastne ako keby o tých ich právach a o tom, že čo oni vlastne ako bežní ľudia v tej farnosti napríklad, keď poviem, že čo oni môžu robiť a že aby sa toho vlastne ujali, že ten kňaz tam je na nejaký čas, ale on pôjde preč, ale oni tam zostanú bývať v tej farnosti, v tom meste, že oni sami, že by mali preberať tú ako keby zodpovednosť za to, že áno, že my sme veriaci a my sme to ako keby tu bývame a chceme tu zostať žiť a chceme sa o to starať. Chceme sa starať o ten kostol, chceme sa starať o to, že ako bude tá farnosť vyzerať a o to, že ako to bude fungovať. Že, tak toto je niečo, čo... A ja si myslím, že práve my kňazi by sme ich k tomu mali pozývať a hovoriť im o tom, že áno, že vy ste ako keby tí, ktorí ste, ako, ktorí nám šefujete, lebo my sme tu len ako správcovia. Len stále je to na Slovensku ešte tak, ako keby tí ľudia si neuvedomujú tú svoju ako keby úlohu v tom celom. A to je aj naša vina, že im o tom nehovoríme, lebo samozrejme, ľahšia pozícia je, že my im povieme, ako to má byť. Lenže takto si myslím, že to už vo svete nefunguje. Že ľudia sú tí, ktorí sú šéfovia a my sme tí, ktorí im slúžia. Mm-hmm. Že a toto v nich vzbudiť, aby oni mali takú tú, to sebavedomie, že oni, áno, veď ja som tu a to aj v môjom živote, keď sa to udialo, veď ja som ten, kto chce ísť na tú birmovku. Akože veď, dobre, on ma vyhodil, pretože som tam nechodil, ale ja som tam nechodil aj možno kvôli tomu, že som tam nebol úplne tak slobodne a že to nebolo také, o čom som bol presvedčený. Čiže to o tom presvedčení a o tom takom vedomí, že áno, veď toto je, veď predsa toto je moje a akože ten kňaz je tu preto, aby nám pomáhal, aby nám vytváral tie možnosti, do ktorých sa my ako budeme púšťať.
Mm-hmm. Čiže možno nejako tak inak im interpretovať to, o čo vlastne ide.
No a hovoriť im, že vlastne ako keby, že to sú, oni sú tí, ktorí sú ako keby tí protagonisti, tí iniciátori, že oni by mali prichádzať a hovoriť, že čo a ako ideme robiť a ten kňaz len ako keby je tam ako služobník, je tam prítomný, že už si aj vôbec ako cirkev v spoločnosti nehrá nejakú rolu takú, kde by cirkev hovorila nejaké, vieš, ako to bolo kedysi, že mm-hmm. cirkev diktovala, že dobre, že priniesla univerzity a mnoho vecí, že tak to bolo vtedy. Aj v tom stredoveku, alebo aj neskôr, že mala ako keby cirkev, že mala tú úlohu to urobiť, ale teraz je čas, kedy tí ľudia potrebujú prebrať tú zodpovednosť a oni sami sa ako keby prihlásiť k tomu, že áno, som veriaci, ako napríklad už v Čechách to vidno, ako tí ľudia, že tam nie je veľa veriacich, ale tam, kto je veriaci, tak to sú naozaj, že sebavedomí veriaci, že oni sú uvedomeli, že oni naozaj, že poznajú tú svoju vieru, poznajú aj svoje práva, ktoré majú a že poznajú aj nejaké také možnosti, ktoré im dáva cirkev a že sú to nakoniec oni, ktorí vlastne ako keby tú farnosť, tú diecezu a cirkev v tej krajine vytvárajú a že vôbec nás nemusí byť veľa.
Že... Zvláštne, lebo však oni majú najviac ateistov na svete, nie? Percentu.
Hovorí sa ako, že hej, že tam je najmenej veriacich ľudí, mm-hmm. ale ako v realite, alebo aj takto, že keď prichádzame do kontaktu s nimi, tak to sú živé komunity. Akože mm-hmm. to sú, ako my sa chválime, že máme veľa ľudí v kostoloch, ale ako keby ten vzťah tam nie je až taký, ako majú oni.
A toto je podľa mňa...
Že je to oveľa tradičnejšie, oveľa je to taký ako keby zvyk a ja keď sa ich pýtam, tí ľudia to vidím aj na tých kysúciach, že tí ľudia nie sú tak presvedčení o tom. Nie, že by nechceli byť, ale možno im to nikto nehovoril o tom, že takto, že oni sú tí, ktorí sami sa musia v tej viere nejakým spôsobom že spoznať, že čo to je byť veriacím a čo to znamená a že to nie je len o nejakom ako navštívení kostola. Lebo to potom my to hovoríme, že je to povinné. Ale no dobre, je povinná nedeľa a potom a čo? A tie ostatné dni, že ako žijem?
Mňa zaujíma presne nejako teraz tak, keď sa to pozerám z takého väčšieho uhla pohľadu, že som sa ťa pýtal, hej, že čo ťa vlastne o tom najviac baví a ty, že si to tak verejne povedal. Mm-hmm. Hej, že si verejne a teraz to nemusí povedať verejne iba niekto, kto sa rozhodne byť kňazom, ale však môžem to povedať aj ja verejne, mm-hmm. hej, že okej, som kresťan. A ako keby toto vidím taký možno taký problém, neviem či problém, ale taký nedostatok u ľuďoch, že sa to možno aj hámbia verejne povedať. A vidíš to napríklad aj keď sa pozrieš na firmy, alebo veľakrát tá firma má svoju kultúru, aj firemná kultúra. Takže kedy si naposledy videl nejakú firmu, že by sa prezentovala, že hej, že my sme kresťanská firma. Lebo teraz to je, neviem, nechcem úplne zautočiť na liberalizmus, ale možno toto tam dosť veľkú úlohu zohráva, hej, že nech si každý je taký, aký chce byť a nehovorím, že to je zlé, hej, že ľudia sú slobodní. Ale na druhú stranu to kresťanstvo alebo tá viera možno tým tak troška utrpela, že tie komunity sa prestali budovať a že jednak, že keď prídem do kostola, som v jednej komunite, tu som kresťan, keď prídem do roboty, tu nie som kresťan, som niekto iný. Ako by podľa teba mal človek takto žiť? Hej, že keď sa je v takýchto rôznych komunitách a aby si zachoval to, že je kresťan. Aby sa to nehanbil povedať.
Ja si myslím, že aj pri tých ľuďoch, ktorí nie sú veriaci, ale keď je to im ako keby naozaj, že, lebo to sa dá vycítiť, že, či je niekto úprimný aj v tomto ako keby ako duchovnom význame, že či teda som veriacim alebo nie som, lebo to sa nakoniec neukazuje tými slovami, ale tými skutkami, že ukazuje sa to tým, že ako žijem. Že, a ja nemusím hovoriť o tom, že som veriaci, keď na mne vidia, že som snažím sa byť čestný, že som charakterný, že tieto ako keby tie podmienky na to, aby som mohol o sebe hovoriť, že som veriaci, že spĺňam, že som pre tých druhých dôveryhodný, že sa snažím byť dobrým, že aktívne ako keby sa do toho zapájam, tak akože keď to potom poviem, že som tak o to viac, ako o to lepšie, že sa poteší, áno, že som rád, že takýto ako keby, že človek, ktorý má nejaké hodnoty, že je ešte aj k tomu aj veriaci. Ale ak sa niekto vyhlási alebo povie, že som veriaci a nežije to, tak to je potom ako, to je taký, to je o to horšie, že beda tomu, kto hovorí o sebe, že je veriaci, alebo sa k tomu hlási a vo vnútri to tak nie je. Mm-hmm. Že toto je nebezpečné, že preto ako keby, že radšej o tom nehovor, radšej to ži, ale ak už o tom hovoríš, tak si povinný akože podľa toho ako keby konať a žiť. Že a my tiež, že ako kňazi, tým, že nás ľudia poznajú, tak o to viac ako keby možno sme na očiach, ale to nemá byť o tom, že či som alebo nie som na očiach. Že, Ježiš hovorí, že keď ideš sa modliť, že choď do izby, zavri sa, tam sa modli, lebo Boh vidí aj v skrytosti. Lebo keď niečo robíš dobre, tak nerob to preto, že ťa druhý vidia, ale rob to preto, lebo ty sám si myslíš a si presvedčený o tom, že to je dobre. Že, lebo Boh vidí v skrytosti, Boh vidí do srdca. A ja mám stále pocit, že na Slovensku nám ide stále viac o tú vonkajšiu formu, nech je to vnútorne akékoľvek, že, ale aby to dobre vyzeralo na vonok. Aby som bol a pôsobil ako veriaci, že o takú pózu nám ide niekedy, že len, že áno, že som veriacím, hej. A častokrát to zneužívajú politici, zneužívajú to na nejaké vlastné ciele a nevieme sa voči tomu brániť, lebo nikto ako keby sa neodváži povedať, že ale veď ty nie si veriaci, keď robíš toto a toto.
A toto
nemôžeš byť veriacím, keď ako keby zneužívaš svoju moc, keď akože, že potom si akým veriacím, že akým si človekom.